Նրան պատկերացավ Ֆելիսիենի երերուն աշտարակը իր փորձանոթներով ու սպիրտայրոցներով։ Մարկը Ասիայի դաժան քմծիծաղով նայում էր այդ աշտարակին, բայց ծաղրը հավասար չափով վերաբերում էր նաև իրեն։ Մարկը բարկացած քշեց նրան ձեռքի երեսի կողմով, ինչպես աներես ճանճին, իսկ ճանճը վերադարձավ։ Վերադարձավ և նորից շարժվեց շուրթերի վրայով։ Մարկի բերանը ծռել էր դառը քմծիծաղը մնացյալ բոլոր մարդկանցից անջրպետված անպտուղ ինդիվիդուալիզմի չնչինության ու դատարկության վրա։ Ցավն այն չէ, որ անձնական փրկությունը խիստ հիշեցնում էր էգոիզմի մահացու մեղքը, ցավն այն է, որ այդ փրկությունն ընդհանրապես անհնարին է։ Անհնարին է, քանի որ դա անհեթեթություն է։ Ինչպես փրկել ճյուղը, երբ ծառն ինքը դատապարտված է։ Ենթադրենք նույնիսկ, թե ճյուղը կարող է կանաչել նաև այն բանից հետո, երբ ծառը մեռած է, բայց դա ընդամենը վերջին ցնցումներ են, շուտով այդ ճյուղը նույնպես կթարամի։ Իր եսի մեջ ընկած Մարկը, հետազոտելով իրեն, հասկացավ, որ այդ եսը ապրում և հյութերով սնվում է սոսկ շնորհիվ այն ուղիների, որոնք նրան միացնում են կոլեկտիվի անընդգրկելի մենքի հետ։ Փրկվելու համար պետք է փրկել այդ մեղքը և կամ մեռնել նրա հետ։ Իսկ հանգած ժողովուրդների և դարերի հանճարները, նրանք ծովը նետած շիշ են, մեռնողների վերջին կանչ։ Բայց ամեն մարդու չէ, որ տրված է գտնել կանչի խոսքերը։ Իսկ ինչ խոսքեր կգտնեմ ես, Մարկս, որ արժանի լինեմ ապրելու դարերում։ Իսկ եթե ես ասելու բան չունեմ, կամ առայժմ դեռ չունեմ, գուցե ժամանակի ընթացքում, պարտքս ինձ թելադրում է կռվել մինչև վերջին հնարավորությունը, փրկելով խորտակվող նավը։ Ուրիշ մարդկանց պայքարից հեռու մնալը թույլատրելի է միայն հանճարին կամ սրբին, որովհետև նրանք հանճար են և սրբեր, բայց այն ժամանակ ստիպված ես ավելի ծանր պայքար տանելու, քանի որ այդ պայքարի ասպարեզը հավիտենականությունն է։ Այդտեղ պահանջվում է լիակատար ինքնահրաժարում, լիակատար ինքնազոհաբերում, որը իմ ուժերից վեր է, խոստովանում էր Մարկը։ Պետք է ուզել լոկային, ինչ ուժերդ ներում են, և այն, ինչ ուժերս ներում են, ես պարտավոր եմ ուզել և ուզում եմ։ Եթե ես ուզում եմ փրկել իմ ազատության կանաչ ճյուղը, ապա ուզում եմ փրկել նաև ամբողջ ծառը։ Իսկ քանի որ ես ուզում եմ փրկել ծառը, ապա ուզում եմ կրծողներից պաշտպանել նրա արմատները, ուզում եմ գործել, արհամարելով վտանգը։ Իսկ նրանք, ովքեր հանգիստ նստում մնում են հարվածներից հեռու, սուզված իրենց մտքերի մեջ, ինչպես փետուրե ներքնակներում, փոքրոքի և անձնասեր քաղքենիներ են և ոչ ավելին։ Բարձր գաղափարական մղումները, որոնցով նրանք քողարկում են իրենց վախկոտությունը, միայն ստորություն են ավելացնում այդ վախկոտությանը։ Իսկական ինդիվիդուալիզմը ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում, նա գիտե հատուցել, նա գիտե հարկի եղած դեպքում նաև ճակատամարտը տանուլ տալ։ Իսկ ինչու ոչ։ Շախմատային տախտակի վրա ես ընդամենը զինվոր եմ, ուրիշներն ինձ կփոխարինեն պոստում։ Մեր նշանաբանն է դիմանալ մինչև վերջը, մինչև վերջին մարդը։ Ցանկանալով ապացուցել իրեն, հակառակ Ասիայի ցավալի կշտամբանքին, որը մինչև հիմա դեռ շարունակում էր հնչել նրա ականջներում, որ իր ինդիվիդուալիզմն ընդունակ է գործողության և անզորության հետք չի կրում, Մարկն սկսեց փնտրել այնպիսի մարդկանց, որոնց կարող էր միանալ։ Այն օրերին ծածանվող դրոշների վրա անետայ որդին հաճույքով յոլա կգնար առանց դրոշների, նա այնքան շատ էլ չէր վստահում դրոշներին, բայց երևում է, մարդկանց մեծամասնությանը կեղծ փայլը պետք է։ Ուրվագծվել էին երեք գաղափարներ, որոնք չէին կարող չգրավել Մարկի ուշադրությունը, որը ծարավի էր գործունեության։ Ոգու անկախություն, խաղաղություն, Եվրոպա։ Պատերազմի ժամանակ այս երեքն էլ ենթարկվում էին հալածանքների, և դա խոսում էր իոքուտ նրանց։ Նրանց շատ սազում էր այն մակագրությունը, որը Ֆորենը կցել էր հանրապետության վրա արված իր ծաղրանկարին։ Ինչ գեղեցիկ էր նա կայսրության ժամանակ։ Բայց ինչ էր մնացել նրանց գեղեցկությունից։ Մարկը հետաքրքրությամբ, որին խառնվում էր անվստահության մի մեծ բաժին, գնաց նայելու, թե ինչպիսին են դրանք հիմա։ Գեղեցկուհիները բացահայտորեն ընկել էին վատ միջավայր։ Մի ժամանակ բոլորի կողմից լքված, նրանք հիմա շրջապատված էին որոնողների երամով։ Մարկն իրեն ստիպեց խեղդել այն նողկանքը, որ առաջացնում էին նրա մեջ Պենելոպայի փեսացուները, երիտասարդ ու ծեր բախտախնդիրները, որոնք գտնվում էին ոչ թե իրենց ընտրյալի ննջարանում, այլ նրա սեղանատանը, որտեղ նրանց հրապուրում էր հարուստ սեղանը։ Այստեղ առաջնությունը գրավում էին փորձված քաղաքագետները, որոնք չափազանց ճկուն ողնաշար ունենալով, կարողանում էին խցկվել բարձր գաղափարներով առաջնորդվող ուզածդ կուսակցության մեջ և իրենց հետ բերում ճահճի հոտած մթնոլորտ։ Ամենուրեք, աջից, ձախից, գետնի վրա թմբիկների նման փոքրիկ անցումներ էին երևում, որոնք կոչվում էին մտքի ինտերնացիոնալներ, պենկլուբներ և թանակի պարագաների կոնգրեսներ, մտավորականության ամեն տեսակի միավորումներ, իսկ նրանց վրա հառնում էր ազգերի լիգային կից գրականության և արվեստի մշտական կոմիտեն։ Հասնել այդպիսի բարձրության, մտնել մեծավաստակ գիտնականների շարքը, այդ մասին մտածելն անգամ ավելորդ էր։ Եթե անգամ մուտքն այնտեղ փակ չլիներ և այդքան խստորեն չպահպանվեր, միևնույն է, այդ հանդարտության մեջ չարժեր մտնել, որքան ավելի շատ են բարձրանում, գործելու անհրաժեշտությունն այնքան քիչ է։ Կոմիտեի անդամները մատը-մատին չէին խփում, նրանք միայն նիստեր էին անում։ Եվ ինչու գործեին, երբ բազկաթորների մեջ նստելն այնքան հանգիստ էր իրենց համար։ Իսկ Մարկը, թե ոչ իր մեղքով չափազանց երկար հետևաթորին կպցրած լինելով, հիմա շարժվելու անհաղթահարելի պահանջ էր զգում իրեն ապացուցելու, որ ինքը գոյություն ունի։ Նրան համակել էր գործունեության տենչանքը. Ցածում, հարթավայրում, ավելի շուտ կարելի էր հանդիպել գործողներին։ Եվ Մարկը հանդիպեց նրանց։ Նրանք կանգնած էին հոծ շարքերով, բրունցքները թափ էին տալիս և աղմուկ բարձրացնում թերթերի էջերում և միջազգային բանկետներում։ Բայց այդ բոլորը հանուն իրենց նեղ մասնագիտական շահերի, հանուն իրենց հեղինակային իրավունքների, իրենց հրատարակումների, թարգմանությունների, ծառայության համար սկզբունքը տարածող ֆիրմաների ռեկլամի։ Եկեք նրանց չնախատենք, ամեն մի հեղինակ ուզում է, և այդ ցանկությունը միանգամայն օրինական է, որ իր գրքերը կարդան և որ գլխավորն է գնեն։ Չէ որ ինչ-որ կերպ պետք է ապրել։ Սակայն Մարկը, որ ներողամտությամբ աչքի չեր ընկնում, դրան այլ կերպ էր նայում։ Նրան եկամտաբեր իդեալիզմը չէր հրապուրում։ Մարտից հետո կարող էր մտածել ավարի մասին։ Բայց հիմա Մարտը դեռ նոր է սկսվել։ Եվ պետք էր ոչ թե անձնական շահ փնտրել, այլ վտանգներ։ Սակայն շատ շուտով Մարկը համոզվեց, որ շահի որոնումները դուրս են մղում մնացած բոլոր հետաքրքրությունները, կապում են նրա ընկերների ձեռքերն ու ոտքերը։ Հանուն շահի նրանք հարկադրված էին այնքան բաներ զիջել, որ վերջում հավանություն էին տալիս այս ամբողջ աշխարհին, ներառյալ ուրիշի մեջքին թափվող դագանակի հարվածները և բոլոր տեսակի ազատությունների ոչնչացումը, միայն թե աշխարհը նրանց ընդուներ, այսինքն ընդուներ և վճարեր նրանց արտադրանքի դիմաց։ Զարմանալի բան է, այդքան փորձված այդ պրոֆեսիոնալներին ապշեցնում էր ակնթարթային կուրությունը, հենց որ պահանջվում էր նշավակել ամֆիթատրոնների, որոնց մոտ ճաշում են կամ երազում են ճաշել, Ֆրանսիայի տիրակալների, ում ձեռքերում որ գտնվում են և պատիվները և պարգևները, կամ աղուհացով դիկտատորների հասարակական հանցագործությունները։ Միայն մի բուր գրողներ էին, միշտ միևնույն մարդիկ, որ համարձակվում էին բողոքել, և այնը լոկ ախորժակի բացակայության պատճառով։ Բայց այդ բողոքները Մարկը դրանց միացնում էր նաև իր բողոքը, նույնքան հյուծված և վհատ, որքան իրենք բողոքավորները արձագանք չէին գտնում։ Մերկացումները կրկնվում էին օրստորե, ինչպես և հանցագործությունները, որոնց խոսքը վերաբերում էր։ Վերջում պարզապես դադարում էին դրանք լսել։ Ձանձրանալով անվերջ նույն բանից, ընթերցողը զայրացած բացականչում էր «Էլի նույնը» և դադարում էր բաժանորդագրվել այն թերթերին, որտեղ մշտապես անձրև էր մաղում։ Հասարակությանը պետք էին բարոմետրեր, պարզի վրա կանգնած, և գորտեր սանդուղքի վերևի աստիճանին։ «Կլեմեն Վոտել, այդա մեզ ձեռ է տալիս»։ Մարկին նույնպես համակել էր ձանձրույթը այդ թույլ և անգործուն բողոքներից։ Վերջի վերջո դրանք դառնում էին գործարք սեփական խղճի հետ, պահեստային ելք, ուր կարելի էր փախչել գործողության վտանգներից կամ սեփական անզորության ծանր գիտակցությունից։ Ստորագրելով մի տասն այդպիսի կոչեր, Մարկը կատաղությունից իր անվան հենց առաջին տարի վրա ծայրը ջարդեց և մն դարձնելով «Ք» երեք տարից բաղկացած շատ թունդ մի բառ գրեց. «Բողոքների անպտուղ դաշտում աղպը պետք կգա»։ Բայց դրա փոխարեն թունավոր սնկերի համար, որոնք անսպասելիորեն անթիվ անհամար քանակությամբ բուսնել էին պացիֆիզմի պարարտ հողում համարյա մի գիշերվա ընթացքում, ոչ մի լրացուցիչ սնունդ չէր պահանջվում. Հրաշալի բերք է, դեռ երեք խաղաղությունը շնորհազրկված էր. Նույնիսկ խաղաղության մասին խոսելը պետական դավաճանություն էր համարվում, իսկ հիմա դա լավ տոնի նշան է. Սևիլիայի սիգարագործ կանանց նման, որոնք ատամների արանքում պչրանքով ծաղիկ են պահում, ամեն մեկը ջանում էր հիմա իր շրթունքները կամ գրչակոթի ծայրը զարդարել ձիթենու թարմ տերևով. Կարճ ճանապարհ չեն անցել Նոյի տապանի այդ աղավնիները. Ոմանք 10 տարի առաջ ագռավների նման ճախրում էին մարտի դաշտերի վրա և կրկռում, պահանջելով մինչև ժամկետը դուրս եկած, դեռ չարտոնագրված պացիֆիստների գլուխները. Ի պատասխան ձեր զարմանքի, նրանք առանց երկար մտածելու կպատասխանեին, որ ամեն բանջարեղեն իր ժամանակն ունի. Երեք պատերազմ էր այսօր խաղաղություն. Մարկը, որը մորից ժառանգել էր նրա անհաշտությունը, մի վերստի վրա զգում էր ուզածը համաձայնողականությունը, խետ-խետ էր նայում խաղաղության այդ տարօրինակ պահապանների անսպասելի արշավանքին. Ում հրամանով էին նրանք գործում? Կռահելը դժվար չէր. Այդ խաղաղությունը, որը խրախուսվում էր պետության, եկեղեցու, համալսարանի և բարձրագույն իշխանությունների կողմից, բարեմիտ խաղաղություն էր. Այն խաղաղությունը, որը սպեղանու նման հոսում է հոգևորականների շուրթերից, ավելի ճիշտ, եկեղեցիներում քարոզ կարդացող խոշոր կապիտալի կամակատարների շուրթերից, եկեղեցիներ, որ դարձվել են գործարանային դարպասների կողքը դրված թողանցման տնակներ, որոնք գտնվում են գինետան կամ պորնկանոցի դեմ դիմացը այն հաշվով, որպեսի կրոնի հեղինակությամբ սրբագործեն շահագործումը և շահագործվողների մեջ սիֆիլիսի և ալկոհոլի հետ միասին պատվաստեն ավետարանական հնազանդություն. Դա օրինականացված և նախաստորագրված կողոպուտի խաղաղություն է, հաշտության պայմանագրերից եկամուտ բերող խաղաղություն, սպեկուլյանտների խաղաղություն, որ գործեր են սարքում խաղաղության վրա, երեկվա և վաղվա պատերազմի վրա, քանի որ պատերազմում հարստանում են միշտ միևնույն մարդիկ. Աղքատները մուտք չունեն այդ շրջանակի մեջ, նրանց ձեռքը ոչինչ չի ընկնում, բայց դրա փոխարեն նրանց կաշին լավ են քերթում, օգուտների փոխարեն նրանց հրամցնում քարոզներ, հարուստների աստվածը միշտ պատրաստ է քաղցածներին ողողել խաղաղության, իդեալիզմի և սիրո մանանայով։ Դեպուտատների պալատի զարամյալ Հիսուսները ձուկ էին որսում ճանկելով այդ ձկանը լեռան նստածներից արտասանվող լեռնային քարոզների կարթով։ Նրանք քարթակներին ու գայլաձկներին կոչ էին անում իրար սիրել, իսկ կողոպտվածներին զոհաբերել իրենց ունեցվածքը հանուն խաղաղության գեղեցիկ աչքերի։ Բայց կոչ անել ուրիշի սեփականության հաշվին ճարպակալած հարուստների զոհերին, ինչպես չէ։ Մեր զարամյալ Հիսուսները նույնպես մասնակից են եղել պատերազմին։ Եկեք այդ չհիշենք, եղածը եղած է, մենք ավելի լավ կանենք, խաղաղություն բարի կամքի մարդկանց, խաղաղություն և բարեհաճություն, իսկ այն կամքն է միայն բարի, որը հաջողության է հանգեցնում։ և թող օրնվի գոյություն ունեցող կարգը։ Բայց առաջիկայում դեռ պետք էր համոզել պարտվածներին։ Այստեղ շատ ավելի մեծ պերճախոսություն էր պահանջվում։ Հաղթողների իդեալիզմը բացահայտորեն չէր բավականացնում։ Ամեն մի պարտվող իր իդեալիզմն ուներ, և ամեն մեկը հնչում էր իր տոնայնությամբ։ Ստացվում էր աններդաշնակություն։ Ստիպելու համար, որ նրանք ներդաշնակորեն հնչեն, պետք էր կպնել ուրիշ լարերի, սարսափի և ընդհանուր շահերի լարերին։ Հարմար պահին լույս աշխարհ եկավ Պան Եվրոպան և հարմոնիան խոշոր ձկների միջև վերականգնվեց, իսկ հենց նրանք էլ փաստորեն տոն են տալիս։ Նրանք են գետի տերերը։ Նրանց համար ձեռնտու է համախմբվել ամենքի դեմ, ով ոտնձգություն է անում նրանց անդաստանի վրա։ Կարմիր Կրեմլի վիթխարի ստվերը, որ ձգված էր եվրոպական հարթավայրի վրայով, հանդիսանում էր այն խրտվիլակը, որին ճարպկորեն օգտագործում են պանևրոպական խաղի պարագլուխները, սամուրայի սարը հայացքով երիտասարդ նրբաճաշակ արիստոկրատը և սոցիալիստ կարգալույց Խափեբա ծեր միստիկը։ Նրանք աճապարում էին հավաքել իրենց հովական գավազանի ներքո ու քշել մի փարախի մեջ և հաղթողների հոտը, և պարտվածների, միայն թե բուրդը չընկներ ընդհանուր հակառակորդի ձեռքը։ Պրոլետարական պետությունների միությանը, ամուր նստած ձիուն, որը երկու սմբակով Ասիայում էր կանգնած, երկու սմբակով Եվրոպայում, սպառնում էր, ինչպես մի նոր ոսկե հորդա, նվաճել աշխարհը։ Հնարավոր է, որ այդ աշխարհը, նրանց աշխարհը, ում վրա ընկած է արտոնյալ դասակարգի ճնշող ծանրությունը, մեծ հաճույքով կփոխեր հեծվորին կամ ինքը կթրջեր ձիու վրա և կշարժվեր ոսկե հորդայի հեծյալի հետևից, եթե իմանար, որ այդ հորդայի նպատակը իրեն օգնելն է և իր սեփական հողը ետ նվաճելը։ Բայց հենց այդ էր, որ նա չպետք է իմանար, և նա դա չգիտեր։ Քիչ միջոցներ գոյություն ունեն ուղեղներ մթագնելու համար։ Թանկարժեք ոսկե գեղմ ունեցող միլիոնավոր մարդիկ, միլիոնավոր հասարակ մարդիկ, որոնց գլուխները օրստորե միևնույն բանը լցնում են այնպիսի լրագրեր, ինչպիսին է ժողովրդի բարեկամները, իրենք էին վախվորած սեղմվում նրանց, ովքեր իրենց խուզել էին և ապստամբվում էին հենց իրենց փրկարարների դեմ։ Վարպետորեն սեղմելով երկու ստեղներին, սարսափին և հիմարությանը, հեշտությամբ կարելի է նույնիսկ ոչխարի սիրտը դարձնել առյուծի սիրտ։ Պան Եվրոպայի ինժիներները առանց որևէ դժվարության դատարկ իդեալիզմների ջրերը ամեն տեսակի հոտած ճահիճներից տարան դեպի պահանջվող հունը։ Խաչակրած արշավանքի հունը, որ կոչված էր Մոսկվայի սեփականազրկիչների մատերիալիզմից պաշտպանելու աստծուն և դիվիդենդները։ Եկեղեցու իշխանները և մետաղագործության բարոնները, պաստորները, ռաբիները, ֆաշիստները, Քրիստոսը, Կրուպը և Կրեզոն այս անգամ միաբան եղան։ Գտնվեցին նաև սեփական Բեռնար ճգնավորները։ Մարկի նախկին բարեկամ Հաստլիկ Ադոլֆ Շևալյեն, որը գտնվում էր ազգերի լիգայինքից Բրիանի շքախմբում, դարձավ Պան Եվրոպայի զորադրոշակակիրներից մեկը։ Սակայն դա նրան չէր խանգարում լինել զինված ազգի ազգային պաշտպանության բոցաշունչ ջատագովը, ազգ, որին ամբողջապես առանց սեռի խտրության, փոքրից մինչև մեծը անհրաժեշտ է զորակոչի ենթարկել։ Բարեմիտ թերթերը իրենց էջերում շարունակ վերարտադրում էին նրա երաժշտի խնամված բաշը և հաճախակի տեսնելուց սովորական դարձած մի տեսակ պառավային դեմքը, Ռոբեսպիերի շրթունքի նման դուրս ցցված ներքևի շրթունքով։ Բայց դրա փոխարեն Վերոնի փթուն կերպարանքը հազվադեպ էր երևում, ավելի ճիշտ ամենևին չէր երևում։ Ավելի շուտ կարելի էր տեսնել նրա ճարպիկ կարճամատ ձեռքերը։ Դրանք զուր տեղը ժամանակ չկորցնելով այսուհին կողմ էին նետվում ու, թեև կորագծեր էին քաշում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև, սլանում էին ուղիղ դեպի նպատակ, այստեղից այնտեղից ձեռք գցելով ավարի ամենահամեղ պատառները։ Ներկայումս նա մասնակցություն էր ունենում գաղտնի բանակցություններում, որոնք արդյունաբերողների ֆրանս-գերմանական ինտերնացիոնալը վարում էր Հուգենբերգի պողպատյա սաղավարտի հետ։ Այդ մասին պատմեց Ժան Կազիմիրը, այլ կերպ իր բունը խցկված խեղճ Ռիվիերը երբեք դա չէր իմանա։ Խաղաղության ուժերի և պատերազմի ուժերի անտագոնիզմը մինչև հիմա Մարկը պատկերացնում էր ծայրահեղորեն գրեհկացված ձևով։ Փարիզ կատարած իր այցելություններից մեկի ժամանակ Ժան Կազիմիրը նրա աչքերը բացեց։ Նա Մարկի նկատմամբ պահպանել էր Պորնիկի յուրահատուկ հավատարմություն, որը սնոտի ակնածանքից, որպես քնքշություն և թեթևակի ծաղր առաջացնող անցյալի հիշատակ, գոնե տարին մի անգամ անպայման այցելում է իր առաջին սիրեկանին։ Ճիշտ է, այժմ միան այցելությունը պայմանավորված էր նաև հետաքրքրությամբ, որը Ժան Կազիմիրը ջանում էր թաքցնել։ Նա, իհարկե, լսել էր Մարկի ընտանեկան դրամայի մասին, ինքն առաջիններից մեկն էր, որ կանխագուշակեց մոտակա դժբախտությունը և հիմա աշխատում էր ընկերոջ դեմքին կարդալ աղետի հետքերը։ Ինչ պակաս ներկայացում է։ Բայց Մարկը, շատ լավ ճանաչելով իր Սեն Լյուսին, շտապեց վարակույրը իջեցնել։ Նա հակավ անտարբերության դիմակը։ Բայց եվ այնպես դրանով ոչինչի չհասավ։ Սեն Լյուսը կարողանում էր ճեղքերից ներս նայել և ինքն իրեն ասաց, «Օհո, խիստ վիրավորված է»։ Մարկի բարձր հետաքրքրությունը քաղաքականության նկատմամբ նա համարեց, որում չէր սխալվում, բարոյական տանջանքները մոռացության տալու միջոց, բայց այդ տանջանքների խորությունը նա չէր պատկերացնում, քանի որ բացի կնոջ դավաճանությունից Մարկին այրում էր չբավարարված հոգու կրակը, որը ձգտում էր գտնել իր կոչումը։ Ցանկության դեպքում Ժան Կազիմիրը կարող էր Մարկին որոշ նորություններ հաղորդել փախստականուհու մասին։ Նա ուներ այդ կնոջ մասին ամենաթարմ տեղեկությունները, որոնք ստացված էին Ստոկհոլմում գտնվող ֆրանսիական դեսպանության դիվանագիտական կանալներից, որի գործակալները Ասիայի դոսյեն լրացրել էին ամենաանհեթեթ տեղեկություններով։ Փողոցային կնոջ չարախնդությամբ, որը ոչ այնքան չարությունից, որքան չարաճճիությունից է վրեժ լուծում իր ծածկամիտ ընկերուհուց, նա անցողակի հիշատակեց մի ընկերոջ, որը վերջերս հաճույք էր ունեցել արտասահմանում հանդիպելու Տիկին Ռիվիերին։ Մարկը հոնքնել չշարժեց։ Նա սպասում էր շարունակությանը։ Ժան Կազիմիրը նայեց Մարկի ձեռքին, որը եղունգներով տետրակի երեսին խազեր էր քաշում, նույնպես սպասեց, ժպտաց և նորից սկսեց խոսել քաղաքականությունից։ Մի քանի վայրկյան Մարկը չէր կարողանում սթափվել։ Նրա ականջները դժժում էին, նա ամեն ինչ կտար, որպեսզի խոսակցությունը շրջեր նախկին թեմային։ Բայց արդեն ուշ էր, և ներքուստ կատաղելով նա սկսեց դատողություններ անել փողի, խորամանկության և իշխանության վերաբերյալ։ Խոսք բացեց իր համար ատելի քաղաքականության մասին։